Fróðleikur. Inni í æð. Rauðkornin eru frumur sem lita blóði rautt. Aðalhlutverk þeirra að taka til sín súrefni í lungunum og flytja það allan líkamann. Án súrefnis getum við ekki lifað. Blóðflögurnar eru enn minni rauðkornin og hvítkornin. Þau eru eiginlega bara hlutar úr frumum sem hafa losnað sundur. Hlutverk þeirra að stöðva blóðrennsli úr smásárum með því að stífla þau svo blóðið kemst ekki út úr þeim. Hvítkornin eru frumur sem venda líkamann gegn sjúkdómum. Þau eru hluti af ónæmiskerfi líkamanns. Ef þau eru of há eða starfa ekki eðlilega, er hætt við að þú veikist. Blóðkorn og blóðflögur fljóta í blóðvökva, en 90 hundraðshlutar af honum eru vatn. Auk þess í blóðvökva leyst ýmis efni, vel annars sölt og ýmis steinefni, sykur og fita.